«Хто це?» – спитав у Яші Степан, вражений цим кондитерським мистецтвом. Яша здивувався з безодні його неуцтва. «Це ж Михайло Світозаров, найголовніший критик!» І Степан вперше за весь вечір приєднав свої оплески до бурі аплодисментів, що вкрили слова великого критика. О 12-й годині вночі голова культкомісії місцевком УВУАН зачинив і затулив вечірку, сказавши кілька зворушливих слів про те, що все якось обійдеться, що смертельної небезпеки немає і, дай Боже, здоров'я літературі. На цьому вистава кінчилась, і поле бою очищено без санітарної допомоги, бо літературні трупи не втрачають здібності рухатись. «Ну і скобуться, Боже мій!» – скрикнув на вулиці Яша. «Люблю дивитись. Той тому гав, а той гав-гав. Пишуть вони погано, от що», – поважно сказав інструктор. «Я читаю зараз Загоскіна, от той пише. А я люблю Бенуа», – промовила Нюся. Ганнуся мовчала. Літературу одібрали їй 4 години, і завтра вона мусила вставати вдосвіта, щоб кінчати замовлення. Надійка, йдучи позаду Степаном, розповідала йому сільських новин. Він похмуро мовчав. Коло гангу вона шепнула йому: «Приходь же завтра». Степан вертався додому, охоплений єдиною думкою, віддаючись їй до решти, до останньої клітини свого мозку. Бажання, виникши в ньому і прищепившись, скоряло його всього, зрушувало собі на користь всі його сили, заступало весь світ, роблячи його самого подібним на тетерю, що тільки власний спів чує. Молода пружина його думки, що допіру ще кволо ворушилась, напружилась і почала розтягатись, даючи рух сотням коліщат і підйом. Так Степан мусив стати письменником. Нічого ні страшного, ні незвичайного він не почував у цьому жаданні. Він зріднився з ним за кілька годин так, ніби викохував роки, а в хвилюванні своєму вбачав ознаку хисту, прояв натхненості до творчості. Тему собі він уже обрав. Напише оповідання про свою стару, пощерблену бритву, що немилосердно скубе його, коли він робить свій туалет. Ось її надзвичайна історія. 1919 року він востаннє ховався з рушницею по лісах у повстанні проти денікінців. Їх був невеличкий загін, душ із 20, що пробивалися до головного повстанського табору під Черкасами. Вночі їх оточено, але невдало. Весь загін встиг вислизнути, тікаючи поодинці на ближче села до слушного часу. Засунувши рушницю в примітну копицю на полі, Степан вільним громадянином мандрував шляхом, але був спійманий і доставлений на допит. Він так спокійно і наївно твердив, що пан офіцер має справу з безневинним парубком он з того села, що пан офіцер завагався і призначив черкеса повести його до села та розпитати, чи справді він там живе і чи треба було йому ходити в поле, а в противному разі вчинити йому смерть коло зборні на страх і науку всьому світові. Чорний патлач у папасі, вигукуючи найстрашніші загрози, сів на коня, оперезав хлопця для певності нагаєм і погнав перед собою, пообіцявши застрелити, як скаженого пса, за першої ж спроби тікати. Та коли за верству Степан, присягаючись усіма богами і батьками на свою мировитість, запропонував цьому суворому східникові на докос того свою бритву, що носив за халявою, той пересвідчився в його безневинності. Оперезав його ще раз по плечах і сказав забиратись під 3 чорти і навіть далі. Але Степан, добре знаючи їхні веселі звички, непорушно стояв на місці, аж поки кавказець не від'їхав так завдальшки, що не міг загнати йому в спину кулю. Але найдивніше те, що через тиждень, коли повстанці, таки з'єднавшись, дали денікінцям переможний бій, Степан побачив того кавказця вбитим серед поля і витяг у нього з кишені свою власну бритву. Цю пригоду, саму з себе теж цікаву, хлопець поглибив, надаючи їй широкої, трохи несимволічної ваги. Бритва в його композиції належала спочатку фронтовому офіцерові, як втіленню царату, але на початку революції там вбито і бритва перейшла до переможця, прихильника тимчасового уряду. Від нього її здобув Петлюрівець, поступившись нею незабаром червоному повстанцеві, що на мить впустив її перед денькінцем, але зразу ж забрав назад – уже назавсігди, як законний власник. Долю своєї бритви він підніс до історії громадянської війни, зробив її символом виборюваної влади, але цю канву мав вишити блискучими нитками, прибрати в тіло її рух, щоб надати життя своїй ідеї. Дорогою він обмислював різні епізоди і деталі, черпаючи їх із свого військового досвіду. Дерев'яний годинник у кухні показував за чверть першу, коли Степан зайшов у хату. Тихо запалив лампу, хапливо видобув папір і сів до столу писати, потопаючи у зливі образів і слів. О 2:30 він кінчив, сховав рукописи, не читаючи, ліг ще кілька хвилин снував крихкі марева і заснув кам'яним сном. Упоравши корову і виконавши геть усі господарські обов'язки, за певним, уже виробленим регламентом, Степан прочитав своє оповідання і лишився цілком задоволений. Прекрасне оповідання, глибоке і розумне, і він його написав. Хлопець закохано гортав сторінки, речовий доказ своєї талановитості і запоруки майбутньої слави. Виправши дещо з огріхів і начисто переписавши свій твір, він замислився над його дальшою долею. Передусім, треба його підписати, зв'язати його з собою певним ім'ям. Йому відомо було, що дехто з письменників прибирає собі інше ім'я, так званий псевдонім чи псевдонім, мов ті ченці, що відмовляються світу і самих себе з усіма ознаками. Так зробив, наприклад, Олесь, але Степанові цей шлях був відразний. Насамперед, його прізвище зовсім не таке, щоб його соромитись. Воно навіть сучасне, коли хочете, а по-друге, навіщо критись? Хай усі знають, що Степан Радченко пише оповідання, що він письменник, виступає в академії і дістає оплески. Хай в сільзбуді будує його книжка, і товариші, що він покинув, хай дивуються і заздрять йому. Але взявшись підписуватись, він завагався. Коли прізвище було йому зовсім до вподоби, то саме ім'я Степан його трохи збентежило. Надто воно було не тільки просте, а й заяложене якесь і грубе. Хлопець довго міркував, вагаючись між бажанням зберегти себе цілком у підписі і зробити його гучним та блискучим. Він перебрав силу імен, шукаючи гідного наступника, і раптом йому спала в голову чудова думка – трохи переінакшити своє ім'я, надати йому потрібної урочистості, змінивши одну тільки букву та наголос. Він наважився, підписався і став із Степана Стефаном, діставши собі нове хрещення. Доля кожного твору – бути по змозі видрукованим, щоб потрапити до читача і зачарувати його. Оповідання Стефана Радченка, письменника, що подавав собі великі надії, а ще більше на себе покладав, теж, на думку його автора, мусило прикрасити десь сторінки журналу, і то якнайшвидше. Журналів він у своїй сільзбудівській практиці знав самий червоний шлях, що виходив у Харкові. Туди й належало це надзвичайне оповідання послати. Але потреба зараз же негайно почути вирок із сторонніх уст так захопила молодого письменника, що він вирішив його сьогодні ж комусь знаючому прочитати. Кому саме? Михайлові Світозарову, критикові, що так лепсько промовляв учора з трибуни, так захопив усіх і здобув такі овації? Йому і тільки йому. Він прекрасно знається на літературі, він мусить бути чулий до кожного нового подиху, то більше до такого свіжого мусить підтримати новака, напутити, порадити.